كل إيران كل هربكاها إسلاميت مي طهران كل هائمت هتصدق بها شلوم إتهش الدور آنو بتخيم مشاعة أخذت أسري بخمشيم ليشاعة شتم أسري بعسريم اللي فيها شعونها بين لؤمي عالقال كتسار 19 مترين بتدر شل 15150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740
ניתן לקלוט את כל איראן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B וגם הוטברד
ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובות parstoday.com/hebro תכתבו לתואר האלקטרוני של האתר koldavidiran@gmail.com הכתובת באינסטגרם parstoday.hebro הכתובת בטלגרם איראן רדיו
כאן כל איראן למאזינים שלום והרענו מתחילים את שידורנו להיום שני 11 במרץ 2024 ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום את החדשות בנוסף לפרשנות של היום לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה
בלב העניינים
מאזינים יקרים, שלום רב לא התבוסה המהדהדת והמכה הביטחונית שספגה ישראל ב-7 באוקטובר תחת המשמרת שלהם לא האסירים שמוחזקים מאז ברצועת עזה לא המלחמה רבת החזיתית העולה בחיי מאות חיילי צבא ישראל ומשבשת את חייהן של רבבות משפחות, לא מאות אלפי המפונים, לא הכלכלה הקורסת, לא התביעה בבית הדין הבינלאומי לצדק בהג ונדוניה של ישראל בכלא הבינלאומית, דבר מכל אלה לא גרם לשר המשפטים יריב לוין ולכנופיה הפושעת תחת הגרוע בראשי הממשלה בישראל בנימין נתניהו להסיר את העיניים מהמטרה להשלים את ההפיכה המשטרית כדי לאפשר לעצמם לעשות ככל העולה על רוחם ללא בלמים. אחת ממטרות העל של ההפיכה המשטרית היא השגת שליטה במינוי השופטים. משהניסיון לשנות את הרכב הוועדה בחקיקה נבלם הודות למחאה ניסה לוין למנוע את כינוס הוועדה. אבל עתירה לבגץ אלצה אותו לכנס אותה. הוועדה אכן כונסה, אבל הניסיונות לשלוט בה פוליטית על פי כיוון רוח העליונות היהודית של הכהניסטים בוועדה, בקבועיהם הפוליטיים השונים נמשכו. מאזינים יקרים, באחרונה מנה לוין הצבעה על בחירת שופטים לבית המשפט המחוזי בעיר הקודש, כדי לבלום את קידומה של שופטת השלום ג'ויה סקאבה שפירה. לוין פשוט הבין שלא יצליח למנוע את קידומה. אז מה עושים בימין שהדמוקרטיה לא מניבה את התוצאות הרצויות? מחבלים בה. ها بریون ها بیوک راکراتی هشتمش بی سمخوتو کیو شیف روش وعده لکبوع ات سیدر یوما و ویتیل ات هاتسبا کی ما شاوا هاتسبا ام انخنو لو شولتیم بتوتساوت مدوع سمنا سکابا شفیرا کی بی اینش لیشیت هیامین هکتسونی بوعده لیوین هسارا اوریت ستروک می هتسیونو تداتیت و خفر هکنیست یتسخاک کرویزر می عطسما یهودیت و وعنه هکهنس هراشی اتمار بنکویر هشوفتت مکیلا ام خشودیم فلسطینم اسكابا شفيرا هي لوها شوفتت هي خيدا شي زاختا لتبول شل كنوفيات هكانستيم لفنا شبوعايم دا اقا هشليشيا لمنوع اتكدو ما شل اسقنيت نسي بيت همشبات لشالوم بخيفة تال تدمر زامير لفيت همشبات همخوزي بعير مبني شعال بي سرقيل هعليونوت هيهوديت شلاهم هي هاتيلا عنشيم كليم مداي على المرشاعيم فلسطينم وهره لفی تفیست ها عالم همه اوویتت شلهم شوفتیم تصریخیم لهیوی بخشبون ات الام هنشام له خمیر ام فلسطینم و لهکل ام یهودیم می شلو متیشر درکو هم کتصاییت تبالیم نتنیاهو لوین اخنوفیاتام لوزان خو ات توخنیتام له خریف ات هالديمقراطية اكده اللي كدامت ها ابرتهايد شل اسرائيل هشليما هذا ختام مهشلتون معلام لو هايتا بوعرت يوتر عاد كان تخنيت هالشفوع شالوش وشلوشيم كان بكل إيران لما زنيم شالوم وهنه خدشوت مكل إيران مفكد مشمروت همهبخه اسلامي تراف الوف حسين سلامي هوديا اتمول ريشون كي منهيج همهبخه اسلامي تهنيك اتعطور الفاتخ لمشمروت همهبخه سخنوت هيديوت بين الوميت تسنيم دفخه كي مفكد مشمروت همهبخه رف الوف حسين سلامي امار اتمول ريشون كي منهيج همهبخه هبيع سبيعوت راتسون مي مشمروت همهبخه وهانيك اتعطور الفاتخ همت سيين ومسميل ات هاكرافا وهماوا كشل كوخوت مشمروت همهبخه وهبسيج رفلوف حسين سلامي عمرود كي هايتور هزه هو مسخوت ال شي مجاني مع الهقبولوت او على هسفينوت بمفراتها بارسي او هاومديم بإيرانوت بفسيسه هتيليم في هملاتيم مفكد مشمروتها مهبخة هم شيخ كي انشي مشمروتها مهبخة هم هاريشونيم شيوتسيم لأزراتها أزراخيم هن بمهلاخ هشتفونوت وهن بمهلاخ رعيدوتها أدما أو هكورونا وهم هاخرونيم شيوزفيم مكوموتها سيوا في هأزرا هنسي إبراهيم رئيسي شالخ مفراك براخا لنسي باكستان آسف علي زرداري لرجل هبا خروتو لبام هشنية هنسي رئيسي هبيع تكفى شهي خاسيم بينشتهم دينوت يدعو هتبتخوت نوسفت بتكوفة نسي أوتو لأور هم مخنيم هم شتافيم هستوريم هتربوتيم وهداتيم الناسي إبراهيم رئيسي هدقيش بمفراك هبرخا كي هروبابلكا هإسلاميت بإيران موخانا لهرخيف اتخاسها أم هروبابلكا هإسلاميت بباكستان سرها نفط جواد أوتشي هتصير كي هإمبارغو ومعسيها خبلا لو هتسليخو لعتصور ات هتبتخوت تعسياتها النفط وهتجيش كي إيران مسجلت ليه فيك نفط بخول ماكوم شي ترتسي بمهلاخ تكس ها ختيمة على هخوزي لهشلمتها برويكت لهكبرت هاللخطس بزده فارس هدرومي على عم كبلانيم إيرانيم اتمون ريشون تسيين صار هالنفط كيروف ما أقاري هالغاز بمدينة نمتسائيم بزده هالغاز فارس هدرومي ومسبكيم ات هسخورا لفاته هزكوك فيهتر هالتعسيوت هالبترو خيميوت كوليل هفكت بنزين سر هنفت هوسیف که ام هشلمت ها پرویکت بزده گاز فارس هدرومی یهیه نتان لیه فیک 90 تریلیون ریگل مؤکیوت هل هخنیس لعود سر هم دینه 900 میلیارد دولار سر هنفت آمارات که هشنه خالا علیه عل اتو دوت هدیلک به ایران لمیلیارد لیتر و ما اگاره هگاز لشلوش میلیارد متر مؤکف مفكت خطيفات هبنية بفكود خاتم الأنبياء علاف هشالوم اللوف عبد الرزا عبد آماركي لإيران يشأت همونخيوت بتخوم هالنفط بديوك كمو بمدينوت همعراف كأشر هتسليخة لهشليم ات هبرويكت هقهدول بيوتير والهيفي غاز مي مأماكي هيام اللوف عبد الرزا عبد هوسيف بسيخة عم كتابيم اتمون ريشون بير مشهد هكدوشا بمزرخ مدينة كي هنقود لهافانا كي رك لما عراف يشأت همون خيوت بتخوم هالنفط ايران هتسليخة لمروت هالسانكسيوت هم عرافيوت لهشليم اتها بروياكت هقادول بيوتير والهيفيك غاز مي ماما كي هيام توخ هستم خوت على همون خيم ها ايرانيم و هوسیف کی خوزه بشوفی شل 30 میلیارد دلار نختم بمصراد هالنفط لکدامت بولوت هالتخزوکا و هبنیه بأربعة اتاریم بزده گاز فارس هدرومی. هادا مارکی ناسو کدوخیم بعمق شل 5800 متریم لهفکت هالگاز و نبنه بيت زكوك كوخاف همفراد سپارسی لهفکت کموت شل 40 مليون لتر بنزین بیوم. روشالشکا هم دینید شلط نوعت هایت کومی مود خماس اسماعیل هنیه هتی خیس لسی خود هم مساو متان لشخرور اسیریم وی آمار کی هک بوش و ممشلت ها اویف هتسیونی هم ایلو شنوس ایم با اخرایوت لی ای هسگت هسکیم کل شهو هو هوسیف کی نخنو لوم کبلیم هسکیم شلوم سییم ات هم الخما او مگرش ات ها اویف مرتسوعت عزه ام نكبال هيوم ام دا برورا لقبه هتخيفوت هكبوش لنسيقا في هخزرتها اكوريم هنخنو مخانيم لهشليم اتهمسا امتان خبير هلشكا هم ديني تشل تنوعات هتكومي موت خماس خسام بدران آمار لرئيسة CNN ها امريكانيت كي اين اداين تاريخ لخزرت هتنوعا لما ساومتان بكاهير على هاسكا لهفسكتها ايش بشخرورها اسيرين برتسوعة عزة بدران هدقيش كي بنيامين نتنياهو سراف لهيجيف لدريشوت ها هوغنوت بنوغيع لتصراخيم هبسيسيين شلها فلسطين بعزة هفسكتها هرق نسيقة متان هكالوت في هخزرتها ازراخيم ها اكوريم للوت نائم يتصيان كي مشلخت خماس عزفا اتكاهير بشافوع شعور لاخر كما ياميم شباهم لونر شما هتكدموت مش موتيت بس يخوت الفي برو فلسطينم هفجينو مول ماشي مخنه موزيون هالشوآ بأمستردام نجد بكور نسي إسرائيل إسخاك هرسوغ شهجيع لفيها برسوميم هاي إسرائيليم بهزمنة ميلخ هولاند وليام ألكساندر هكدي لهشتتف بتاكس خنوخات هالموزيون اكلي هالتكشورة بإسرائيل دفخو كي لرجل هبكور وفشل هترعوت هي خيدا لأفتخت إيشيم بشاباك تكبرا مشموتيت اتها أفتخا على هرتزوغ ببكور هزة بنيامين نتنياهو هيشيف لدفرين سيار صوت بريد جو بايدن في عمر برأيون لأتار بوليتيكو كي ام هو هتكفين لخاخ شعني موفيل مدينيوت ناجي دروف هتصبور هي إسرائيلي وشي زي بوغيع بأنتريسيم شل إسرائيل هو توعي نتنیاهو تان کی زوت لو هم دینیوت هپراتیت شلی بلود مدوبار بمدینیوت شنتمخت علیده روف هروف هم مخریع شل های اسرائیلیم لدواراف برایون هوسیف نتنیاهو کی هدوار ها اخرون شعلینو لعسوت هو لهخنیس لعزه ات هراشوت هفلسطینت. ماكور متسري ما صار لتون هكتري العربي الجديد كي روش هالسي اي اي ويليام بيرنز بكير بكاهير بعرف يوم ششيها اخرون لفنه في كيشاتو عم روش هموساد شل اسرائيل دادي برنيع ودان بافشاروت لهقعاله سكت ايش كتصارا شي بمهل اخاه يهيان التان لسلول اتهديرخ لمسا ومتان. هم مکور ماسار لعیتون کی به کورو شل بارنز هد کیمو دیونیم بنوگی علن نسخه شی تبتل ات ها هد سمدات لرشیمت اسیریم خییم. تنوعت خماس تگیش رشیما ریشانیت ها کلیلت ات شموتهم شل ها اسیریم شی بشلیتتم بلود او رک شل ها اسیریم شی ادوع شهم بخییم. بتوخ کخ رشت ها تلفیزیا ها سعودیت العربی او العربية دفخا كي متسرايم ممشيخا بمقايم لهفسكت ايش برسوعة عزة عال بي هدفوخ مبي مكوروت متسرايم بوعيلت عالمنت لي هسيق هسكيم بمهلاخ الشابوع هريشون شل خودش هرمضان. ممشال بايدن لو تصوفيش اسرائيل ترخيف ات بولوتها هتسبعيوت برتسوعة عزة لرافيخ بزمان هكاروف كخ عمرو لسينان شني قرميم امريكانيين بخيريم براكع تخلت خودش رمضان. دفره قرميم مجعيم لأخر شي بني جانتس شبكير بي واشنطن بشافو عشعفار هتسهير كيلي للو عسكا لهشفتها اسيريم اتصفى اسرائيل يمشيخ لشلاف هبا بالخيمان يجد خماس شيخ لول فولا برافيخ. بمكبيل بنيامين نتنياهو تان برايون لأتون بيلد ها جرماني كي همفتيخ لهافست خماس لدفاراف هو فولا تفايت برافيخ. عاد كان مازني مكريم هخدشوت مكول إيران.
سلام له مازینه کول ایران هینه ها پرشنوت شلانو له هیوم شنی حق زما به مرخاوت به لشون ها هم اتا شل اسرائیل به رتسخ عام به عزا و ویلا لخخ شه اولام ها فخر تسینی مئود لهکی ات اسرائیل افیلو اوتو ها اولام شه مخونه هنور هماروی שלפי התיימרות הישראלים, הערכים שלו שווים עם הערכים של ישראל, התחיל לנטוש את ישראל מבין האומות בעולם. ישראל בהגזמתה, גם בלשון ההמעטה, הפכה את הישראלים לאוכרי האומות. הניצוצים של ההכאה באו בסירוב האיטלקים, לקבל את המתנחל בני קשריאל כשגריר ישראל במדינתם. אפילו המאמצים של הנשיא הישראלי יצחק הרצוג לא הועילו. אחר כך בא תורו של הנשיא הישראלי עצמו. הפעם בהולנד, לשם תכנון לשם תכנן לסעת בשבוע. אך יש פחד בישראל מהעמדתו לדין. גם האמריקנים והנשיא שלה, ביידן, שהצהיר תמיד שהוא ציוני, התחיל להתרחק מישראל. על זה כתב הפרשן הישראלי תמר אייכנר. לדעתו ההגזמה של ישראל ברצח הפלסטינים הובילה לכך שאם בשבעה באוקטובר, העולם היה נותן את הזכות לישראל, עכשיו אותו העולם צועק שעל ישראל להפסיק את רצח הפלסטינים ולאפשר סיוע הומניטרי למניעת הרעבה. אחרי 5 חודשים של מלחמה ורצח עם בעזה, ישראל הפכה למדינה מבודדת, והתמיכה בפלסטינים במערב הולכת וגדלה. הממשל האמריקני עדיין לצד ישראל, אבל מתחיל לאבד סבלנות, והיחסים בין ביידן לנתניהו מעולם לא היו מתוחים יותר. נותרתם לבד, אנשים שכחו מ-7 באוקטובר ורוצים לראות את סוף המלחמה, אומר שגריר אירופי בישראל. נדמה לאייכנר כי ישראל מאבדת בהדרגה את הנכסים החברתיים והפוליטיים במערב וניצבת כיום בפני צונמי מדיני של ממש, כשגם סבלנותן של הטובות שבידידות שלה ארצות הברית ובריטניה פוקעת. גם ההליך נגד ישראל בבית הדין בהאג הוא חלק מאותה מגמה עולמית של גינויים לפעילותה של ישראל. אתמול, אולי בהתבטאות החריפה ביותר נגד נתניהו מתחילת המלחמה, כבר אמר ג'ו ביידן כי בהקשר מספר הקורבנות העזתים, נתניהו מזיק יותר לישראל מאשר מועיל. לא לשכוח כי ישראל נכנסה למלחמה כאשר ממשלת ישראל נחשפה בעולם כממשלה דתית קיצונית שמפנטזת על סיפוח ולא מוכנה אפילו לדבר על פתרון שתי המדינות. עליית בן גביר למסגד אל-אקצא, ההתבטאות של סמוטריץ' על מחיקת חווארה והבנייה בהתנחלויות נחשבו במערב לסתירת לחי. לזה חשוב להוסיף גם את הפגנות הענק נגד המהפכה המשפטית שצירה את ממשלת ישראל כממשלה לא לגיטימית, שגם הכריזה מלחמה נגד הדמוקרטיה הישראלית במרכאות. עד כאן, מאזינים יקרים.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. נתניהו חותר למסע מעצרים בקרב הפלסטינים, כאשר הוא הנחה את משרדי האוצר, המלחמה והביטחון הלאומי להכין בדחיפות 2,000 מקומות כליאה לעצורים או לאסירים פלסטינים חדשים. כך נמסר מלשכתו שציינה כי ההנחיה ניתנה בסיכום דיון ביטחוני בין משרדי בנושא מצוקת מקומות הכליאה לאסירים פלסטינים חדשים. השר של ישראל חילי טרופר מהמחנה הממלכתי התייחס להקמת הרציף בחוף רצועת עזה על ידי ארצות הברית, ואמר כי מדובר במחיר שישראל צריכה לשלם כדי להמשיך במלחמה. על פעולה ברפיח אמר טרופר כי ניכנס לשם, אבל צריך לעשות את זה בצורה חכמה. לדבריו, בונים את התוכניות וצריך עוד מרכיבים בהם מתווה להשבת האסירים. בנוגע לסוגיית חוק הגיוס, טרופר הדגיש כי מוטב להגיע להסכמות. הפצע הזה מדמם מדי כדי לסגור אותו בקומבינה פוליטית. הרמטכ"ל של צבא ישראל הרצי הלוי הורה לרשום הערה פיקודית למפקד אוגדה 99 ברק חירם, לאחר שנתן אישור לפוצץ בניין אוניברסיטה ברצועת עזה מבלי לקבל את אישור אלוף פיקוד هدهروم بروع شهد رخيش لفنيك وخوتشايم خيرام الشير لها كريس ات بنيان اونيفرسيتات الاسراء شي بإزور هائير عزة مأخر شي هاريخ شي متخت لمتخام نخفرو ونخبرو من هاروت شي باهن هستترو لو خميم متنوعة خماس مدوبا من دوفير تزبا إسرائيل نتعان هكرستها مبنية بتهليخ الشور هبتسوتس تخكرو بأوفن يسودي لتعانتو على إيدي مفكيت بكود هالداروم مه التخكير على كي تهليخ هكرستو شلها بنيان نعسى للو هالشوريم هالندراشيم بهمشيخ لمسكنوت هالتخكير مفكيت بكود هالداروم راك هي إير لمفكيت هاوقدا גירעון תקציב ישראל המצטבר בשניים עשר החודשים האחרונים גדל ב-0.8% ועמד על כ-5.6% מהתוצר. הגירעון החודשי עמד על 13.4 מיליארד שקל בהשוואה לפברואר. אשתקד שבו נרשם עודף של 2.8 מיליארד שקל. ב-12 החודשים האחרונים הגירעון המצטבר של ישראל הגיע ל-105.3 מיליארד שקל. ובחזרה לעיקרון החדשות, מפקד משמרות המהפכה רב אלוף חוסיין סלאמי הודיע אתמול ראשון כי מנהיג המהפכה האסלאמית העניק את עטור אל-פתח למשמרות המהפכה האסלאמית. עד כאן מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז כל טוב לכם ול התראות. כאן כל איראן. Thank you.